Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шағатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, «Экспресска» газеті Астанаға көшіп жатыр. Сондай-ақ, стратегия саяси әлеуметтік зерттеу орталығын жүргізген сауалнамасына қарағанда, халықтың мемлекеттік органдарға деген сенімі азайған. Және ауаны ластайтын автомобильдердің орнына велосипедпен жүру керек дейді «Вело Алматы» бастамашылар тобының мүшелері. Сондай-ақ, көшеге ілінетін жарнаманың мәтіні тіл басқармасының келісімімен ғана ілінуі керек дейді мамандар. Қадірмен тыңдарман, осы және өзге де хабарларды өздеріңіздің назарларыңызға кейінірек ұсынуға тырысамыз, сондықтан азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, 90 жылдық тарихы бар «Экспресска» газетінің редакциясы Алматыдан Астана қаласына көшірілетін болды. Соған байланысты газеттің 45 адам жұмыс істейтін Алматыдағы кеңсесі қысқартылып, шағын штаб болып қайта құрылады. Бұл жағдайға газеттің жергілікті жұмысшылары риза емес. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек телефон арқылы тікелей эфирге баяндап бермекші. Талғат,
Я Нұрлытай, ассалам алейкум.
Уалейкум ассалам. Талғат, «Экспресска» газеті не себепті Астанаға көшірілмек, осыған тоқталып өтсең?
Республикалық қоғамдық саяси апталық «Экспресска» газетінің бақылаушы кеңесінің төрағасы Алексей Панның айтуынша, редакцияны көшіру туралы шешім қабылданғанда Астана қаласының қазіргі даму қарқыны ескерілген. Алексей Панның пікірінше, «Экспресска» газеті Астанада болып жатқан негізгі және маңызды оқиғалардың ортасында болуы тиіс. Сол себепті биыл мамырдың 15 күні газеттің барлық қызметкерлері «Экспресска» апталығының бас кеңсесін Астанаға көшу туралы хабардар етілген екен. Яғни бір айдан соң қызметкерлер Астанаға көшетіндігі немесе Алматыда қалатындығы туралы түпкілікті шешімін беруі тиіс. Нұрлытай.
Талғат, ал газет ұжымы мұндай өзгерістерді қалай қабылдап отыр?
Жалпы «Экспресска» газетінде республика бойынша 80-ге жуық адам жұмыс істейді, соның жартысынан астамы Алматы қаласындағы бас кеңсесінде қызмет атқарып жатыр. Газет басшылығының жоспары бойынша бас кеңсе Астанаға көшірілген жағдайда оның орны Алматыда кеңейтілген тілшілер пункті жасақталатын болады. «Экспресска» газетінің бақылаушы кеңесінің төрағасы Алексей Панның айтуынша, бас кеңсенің көшірілуіне байланысты ешкім жұмыстан шығарылмайды, ал мұндағы жұмысын Астанаға ауыстырам деушілердің жол шығыны өтеледі. Яғни барлық заң талаптары сақталады, деді Алексей Пан. Алайда газеттің Алматыдағы тілшілер қауымы оларға Астанаға көшкен жағдайда тілшілерге баспана берілмейтіндігін алға тартып отыр. Басшылық болса, баспанаға асыру жағы заңда қарастырылмаған дегенді айтады. Сондай-ақ газет ұжымы бас кеңсенің көшірілуі редакцияның құрамын түпкілікті өзгертетіндігіне сенімді. Қазірдің өзінде газеттің бас редакторы Әділхан Нүсіповтің Астанаға бару-бармауы белгісіз болып тұр. Бұл туралы Әділхан Нүсіпов Азаттық радиосына былай деген болатын.
100% жауап бере алмаймын, дұрыстар. Өзім шешімді қабылдаған жоқпын. Маған ұсыныс сондай жасалынған, бірақ мен өзім әлі ойлап отырмын. Менде алдыда бір ай бар, соның ішінде шешімді қабылдаймын.
Газеттің бас редакторы Әділхан Нүсіпов осылай деп отыр. Осылайша «Экспресска» газетінің ұжымы қазір алаңдаушылық күйге кешіп отырған жай бар. Өзінің аты жөні аталмауын өтініп сұраған және осы газетке қатысы бар кісі сөз болып отырған басылым төңірегіндегі өзгерістердің өзі «Экспресска» газетін қазіргі басшылықтан тазарту мақсатында жасалып отырғандығын айтты. Азаттықтың сенімді дерек көздерінен белгілі болғандай, газет басшылығы мен құрылтайшылар арасында келіспеушіліктер туындаған. Бұл келіспеушіліктерге апталық басылымда 2008 жылы 25 қараша күні жарық көрген «Анажы Гога» атты мақала түрткі болыпты. Бұл материалда көпшілікке Гога Ашкеназия деген есіммен белгілі танымал Лондон тұрғыны Гаухар Беркалиева Астанада қонақта болғандығы айтылған. Артынша газеттің бұл мәліметін елдегі бірқатар ақпарат құралдары көшіріп басып, дәл осы мәліметтің президент саясатын жақтаушы «Экспресска» газетінде бекерден бекер жарық көрмегендігін атап өте келе, белгілі тұлға Тимур Құлыбаевпен достық қарым қатынастағы Гога Ашкеназия Қазақстанға неге келді деген сұраққа жауап іздеген болатын. Осында мәліметтің апталық газетте таратылуы Азаттықтың дерек көздерінен мәлім болғандай, газет құрылтайшысы мен басшылығы арасында дау туғызған, алайда мұның барлығын газеттің бас редакторы Әділхан Нүсіпов Азаттық радиосына жоққа шығарып отыр.
Менімше сондай өсек ол дұрыс емес. Ешқандай тазарту үшінде сондай мақсат жоқ. Мақсат біреу ғана. Астанаға көшуге, Астана біздің енді Астанамыз, үлкен орталық саяси шешімді сұрақта қабылдайды. И газет біздің тарихымызды Ленинская смена бұрын болатын ғой. Әрқашанда ол Астанада болған. Сол кезде Алматы Астана болды ғой. Сол орталыққа жақындау керек. Сол үшін сондай шешім қабылдаған. Мен өзім 5 жыл бұрын әлі сондай ұсыныс жасаған.
Айта кетерлік жайт, тағы бір жайт, жақын күндері «Экспресска» газетінің Алматыдағы тілшілер пунктіндегі штат саны анықталмақ. Егер оның көлемі тым аз болатын болса, онда газет қызметкерлері өздерінің мүдделерін қорғау үшін көпшілік шараларды қолға алу мәселелерін қарастырмақ екен. Әзірге олар айыптың артын бағып отырғандықтарын айтады. «Экспресска» басылымы бұрынғы «Ленинская смена» газетінің тікелей мұрагері, соның жалғастырушысы саналады. Ал 2010 жылы «Ленинская смена» газетінің шыға бастағанына 90 жыл толмақ. Нұрлытай.
Рахмет Талғат әңгімеңе. Қадірмен тыңдарман, «Экспресска» газеті бұрынғы «Ленинская смена» Астанаға көшкелі жатыр. Алайда редакция ішіндегілердің арасында бұл қоныс аударуға наразыларда бар көрінеді. Бұл тақырыпқа байланысты өздеріңізге тілшіміз Талғат Дүйсенбек тікелей телефон арқылы баяндап берді. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Вело Алматы бастамашылар тобы қала ішінде қатынауды жеңілдетудің амалын таптық деп отыр. Олар қала тұрғындарына автомобильдерінен велосипедтерге көшуді ұсынып отыр. Алайда кез келген адам велосипедке мініп жол жүру үшін оған қажетті жағдайдың жасалуы керек екендігі белгілі. Сондықтан бастамашыл топ мүшелері қалалық әкімшілік пен жол полиция басқармасына велосипедке арналған жолдар мен қажетті белгілерді және велотұрақ жасау туралы ұсыныс жасауда. Дегенмен қала тұрғындарының арасында бұл ұсыныстың іске асуына күмәнмен қарайтындар да аз емес көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсенбай өз хабарында одан әрі жалғастырады.
Алматы қаласының велосипедшілері қалалық әкімшілік пен жол полиция басқармасының велосипедтер үшін жағдайы жасап берулерін сұрап отыр. Вело Алматы бастамашылар тобының мүшелері қазіргі кезде қалыптасып қалған велосипедшілерге спортшылар деп қарауды өзгерту керек. Өзге елдердің мысалына сүйеніп велосипед жолын жасау қажет дейді. Вело Алматы бастамашылар тобының мүшесі Тимур Журкашев бүкіл қалаға велосипед жолдарын салып тастау мүмкін емес, бірақ қалалық әкімшілікке ұсынып отырған нақты маршруттар бар дейді.
Қала тау бөктерінде орналасқандықтан таудан аққан өзендер бойынша әкімшіліктің Алматы өзендері деген арнайы бағдарламасы бар. Сол бағдарлама аясында олар жаяу жүргіншілерге арнап саябақсында алаңдар ұйымдастырмақшы. Ондай бастама осы уақытта іске асып жатыр. Олар трамвай жолына Мегаға дейін әкелді. Енді Сайран өзеніне дейін жеткізу жоспарлары бар. Кіші Алматы бойында да осындай бағдарламалар бар. Сондай өңірлер велосипедтерге ыңғайлы. Батыс шығыс мәселесі қиынырақ, себебі Әл-Фараби, Абай, Төлеби көшелерінде велосипедтерге арналған жол салатын орын жоқ. Сондықтан маңайында кішкене көшелердің жобаларын қарастыруда.
Бүгінгі күні велосипедшілердің бастамашыл тобының Алматы қаласында велосипед инфраструктурасын құру идеясы Алматы қаласының 2009-2018 жылға арналған қоршаған ортаның ластануына қарсы кешенді бағдарламасының жоспарына енген. Мамандар бұл бастаманың бірінші ретте экологияға тигізер пайдасы көп дейді. Себебі қазіргі кезде қаптаған автомобильдер ауаға көптеп зиян келтіріп жатыр, ал велосипед денсаулықты шынықтыруға әсерін тигізеді. Вело Алматы тобының мүшесі және эколог Светлана Спатарь ауаның ластануы қаладағы өткір мәселелердің бірі дейді. Қазіргі уақытта Алматы қаласында 500 мыңнан астам автомобильдер тіркелген. Оған қоса, жол полиция басқармасының мәліметтерінше күніне тағы 100 мыңдай көліктер қалаға кіреді екен. Түрлі лабораторияларының зерттеулеріне сүйенсек, Райымбек Төлеби көшелерінде бойында кейбір элементтердің мөлшері шамадан тыс көп. Сондықтан көп елдер басқа көлік түрлерінің дамуын осы тығырықтан шығудың бір жолы ретінде қарастырып отыр. Вело Алматы бастамашылары экологиялық топтар көмегімен бірнеше рет қалада вело жарыстар ұйымдастырған. Биылғы жылы да осындай ұсынысты жасап отыр. Оны 5-ші маусымға түсетін халықаралық қоршаған ортаны қорғау күнінде өткізбек ниеті бар. Вело жолдарын салу мәселесіне байланысты қала тұрғындары не ойлайды деген ниетпен сауалнама жүргіздік.
өте жақсы қараймын. Өйткені ол денсаулыққа жарамды. Ауасын құртпау үшін осы вело жолдарын салуға мен қолдаймын. Европаны қарасаңыз, ол Голландияда өте көп осы велосипедтерін қолданады.
Жо, мен қарсымын. Машинелер көп қой, итакта көп қой машинелер. А велосипед болса вообще тұрып қалатын шығар. Жол, ол жол лучше адам жүрген дұрыс қой. Жем велосипедпен қасына бір гүл егіп, бақ еккен дұрыс.
Бәрібір маған кеп-кеп ішінге жоқ. Менде машине не велосипед жоқ, сонда маған бәрі.
Әрине ол өте жақсы шешім. Не десеңіз, қазір машина өте көбейіп кетті. Қаланың тұрғындарының өмірін жақсартады. Кішкене болса да ауа тазарады. Содан кейін жұмысқа тезірек баруға мүмкіншілік болады. Тығырықта тұрмайды. Мынау деген сұмдық қой. Машина деген гүл деп жанымызды алды.
Жолаушы көлік және автомобильді жолдар басқармасы Вело Алматы тобының Кіші Алматы өзені Тереңкөл бойындағы жүргінші жол бойында алғашқы 4,5 шақырымға созылатын велосипед жолын салуды мақұлдады. Оның құрылысы жақын арада басталуы керек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Қадірмен радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етіп өтсек. Атап айтқанда, Кәрім Мәсімов Сауд Арабиясын Қазақстандағы Ислам банк жүйесін дамытуға шақырды. Сауд Арабия өкілі Қазақстан үкіметіне екі ел арасындағы визалық тәртіпті алып тастауды ұсынды. МАГАТЭ Қазақстанның ядролық отын банкін орналастыру ұсынысын қабылдауға дайын, деді Ханс Форстрем. Ресей мен Грузия Женевада келіссөз өткізеді. Ауған президентінің бауыры өзіне қастандық шабуылынан аман қалғанын айтты. Нетаньяхудың Обамамен кездесуінде Иран жайлы сөз болды. Ирак полициясы ланкестер жетекшісі Абу Әл Бағдади деген адамның видеосын көрсетті. Литвада бірінші әйел президент болып Далия Гербакскайте сайланды. Азаттық радиосының хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарға толығырақ тоқталуға көшейік. Стратегия саяси әлеуметтік зерттеу орталығының жүргізген сауалнамасына қарағанда халықтың мемлекеттік органдарға деген сенімі азайған. Сондай-ақ, көшеге ілінетін жарнаманың мәтіні тіл басқармасының келісімімен ғана ілінуі керек, дейді мамандар. Және де мамырдың 18-і халықаралық мұражай күні. Сондай-ақ, Қазақстандағы саябақтардың жағдайына тоқталатын боламыз. Қадірмен тыңдарман, Азаттықпен бірге болып, осы хабарларды бірге тыңдай отырыңыз. Қадірмен тыңдарман, еді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қазақстанда жарнамалық билбордтардың мемлекеттік тілде қате жазылып жүргеніне барлық адамдар куә болып отыр. Сарапшылар ол қателерді түзеуге заң тарапынан айыппұл салу қарастырылмаған дегенді айтып отыр. Тіл басқармасының мамандары да тексеру жүргізу барысында ескертулер жасалғанымен жеке меншік иелері біз өзіміз білемізге салып отырғанын айтып отыр. Негізінде мамандардың айтуына қарағанда көшеде тұратын жарнаманың мәтіні тіл басқармасының келісімімен ғана ілінуі керек. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Алматы қаласының тұрғыны Гүлзат есімді келіншек Атырау қаласынан көшіп келгенде көшеде қате жазылған жарнамаларды көргенде қатты таң қалғанын айтады. Өйткені сұхбаттасымыздың айтуына қарағанда мемлекеттік тілде қате жазылу тілге деген құрметтің жоқтығын білдіреді. Сонымен қатар ол бұндай сауатсыздық белең ала берсе халық үшін қалыпты жағдай болып кете ме деп қауіптенетінін жасырмады.
Айыппұл салыну керек қой, сонда ғана біздің тіліміздің деңгейі жоғарылайтын сияқты. Бір маршрутқа мінгенде ұмытып қалдым, қай маршрут екен. Мына көшелердің аттарын деген қате жазған, орысшасы да қазақшасы да қате. Көшенің бойында 4 афиша болса, соның біреуі қате ғой. Бұлай болатын болса, ешқашан біздің қазақ тілінің деңгейі меніңше көтерілмейді, оны ешкім құрметтемейді де. Себебі ол қалыпты жағдай қылып қарай береді.
Ал Марал есімді қала тұрғыны қате жазылған жарнамаларды көше бойынан көруден шаршағанын айтады, бірақ кімге барып шағым жасарын білмей отырғанын алға тартты.
Біздің мемлекеттік тілде жарнамалар өте көп қате жазылғандары. Қай жерге қарамасаң да, ол бірнеше жыл бұрын бұдан да көп болатын. Әлеуметтік жарнаманың өз өзі сондай болғаннан кейін басқасы қайда баратынын түсінбейсің. Қаланың бәрінде мен бір остановканың, бір айылдаманың өзінде үш жерде тұрған гүлдерді гүлдене екітеп тұр. Ө әрпінің орнына у әрпін қойған. Сонымен бәріміз гүлденіп жүрдік. Менің ойымша бұл өте үлкен өрескел қателік. Қай уақытта бұның бәрін жөндеп бір ретке қоюға болады?
Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім қате жазылған жарнамаларды сауатты жазудың бір ғана жолы бар деп отыр. Ол Францияда жеке адамдар да ұйым мекемелері де қателік жіберсе, мемлекет тарапынан оларға мыңдаған евро айыппұл салынып, жазаға ұшырайтынын айтады. Дос Көшім Қазақстанға да тіл заңын бұзғандарға сондай қатал жаза қолданатын заң қажет деп санайды.
Менің ойымша бұл жерде нақты заң керек. Заң болмаса, осы масқара күйімізше қала береміз. Мыңдаған қателіктердің бәрін бір ғана комитет ешқандай шеше алмайтын айдананы. Одан да көп шығады. Сондықтан оның бәрін шешу мүмкін емес. Заң сондықтан шығарылады. Заңнан адамдар қорқады, үлгі себінде. Соны істеген адамның жауапқа тартылатынын білгеннен кейін тоқталады. Екінші ғана жолы бар. Сол, мысалы, Алматыда тұрып, қазақтардың әр қайсы жаңағыны көрген уақыттарда соны мекеме басшысына айтып па, немесе өз ашылу келсе сол жерді бұзып па, жаңа бүкіл халықтық қарсылық, бүкіл халықтық бақылау болу керек. Үкімет менің ойымша халықтың өзін соған әкелейін деп жатқан сияқты. Әйтпесе егер дәл осындай Грузияда тұрса, шындығында сол мекемені талқандап кетеді.
Ал Алматы қаласы тіл басқармасы аномастика бөлімінің басшысы Сайлау Оразов жарнамада кеткен қателіктерді түзеуге тіл басқармасы тарапынан ескерту жасалып отыратынын айтады. Бірақ кейбір ескертулер елеусіз қалып жататынын жасырмады.
Тілдерді дамыту басқармасы қаладағы жарнамалардың компьютерлік электронды бағдарламасын жасаған. Бұл бағдарлама арқылы Алматыда жарнамалар 90 сайын сараптама жасалып отырады. Көрнекі ақпараттар мен жарнамалардың қазақша мәтіндерін аударылу сапасын жақсарту, олардың сауатты жазылуын қадағалау үшін көрнекі ақпарат жарнама нысандарын орнастыру алдында қазақша мәтіндердің тілдерді дамыту басқармасында келісу тәртібі енгізілген. Қазір жарнама мәтіндерін сауатты аударып, оларды ретке келтірудің мәселелерімен Алматы қаласы тіл оқу әдістемелік орталығы айналысып отыр. Дегенмен бұл шаралар әлі де түбегейлі нәтиже бермей отыр. Себебі жарнама туралы, заң тұлғалар тіркеу туралы, зат жарнамалары туралы, тағы басқа жарнамалар Қазақстан Республикасында тіл туралы заң баптарымен сәйкес келе бермейді. Мәселен, шетелдік мекемелер мен олардың сауда белгілерін мемлекет тілде рәсімдеудің жолдары көрсетілмеген. Сондай-ақ мемлекеттік мекемелер жарнама қатесін ескерту бойынша түседі. Ал мемлекеттік емес ұйымдардың жұмыс істеу тіпті қиын. Өйткені оларға әкімшілік құқықтық шара қолдану мен айыппұл салу тетіктері заңда белгіленбеген.
Қалалық тіл басқармасының дерегі бойынша қазір Алматыда 4500 жарнамалық қондырғылар орнатылған екен. Жарнаманы қай тілде берсе де жарнама берушінің еркінде дейді тіл басқармасындағылар. Сарапшылар жарнама мемлекеттік тілде қате жазылып көшеге ілінген жағдайда қандай шара қолдану керектігі заңда көрсетілмегенін алға тартады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан қоғамында халықтың билікке сенімі туралы әңгімелер аракідік болса да сөз бола бастады. Ал стратегия саяси әлеуметтік зерттеу орталығының жүргізген сауалнама нәтижесі бойынша сауалнамаға қатысқан 1100 адамның 82% президент Нұрсұлтан Назарбаевқа сенетіндерін айтқан екен. Алайда сарапшылар мұндай қорытындының өзіндік себептері бар екенін айтады. Олардың сөзіне қарағанда халықтың азаматтық көзқарасын жетілдіретін әрі саяси сауаттылығын арттыратын жұмыстар Қазақстанда жүргізілмейді. Және тағы бір себебі барлық бұқаралық ақпарат құралдары тек қана президентті насихаттайтындығы да халықтың таңдау құқын толықтай шектейді. Ал шын мәнідегі көрініс тіптен басқаша дейді олар. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің айтуынша, халық қазіргі билікке амалсыз сенім артуына тура келіп отырғанға ұқсайды. Өйткені бір партия бір президенттен басқа таңдауды биліктің өзі қалдырмай отырған көрінеді.
Олармен қатар қоя салыстырмалы түрде мыналар жақсы мыналар жаман деп айтатын ештеңе жоқ. Сондықтан олардың сенуі бұл басқа мүмкіншілік жоқ болғаннан кейін туған сенімділік деп ойлаймын. Егер сенімділік бар болса. Екіншіден 82% президентке сенетіндерді оны жақсы түсінуге болады. Себебі халықтың өзінің бей саясатшыл не болса болсын маған бәрібір деген адамдар осы сол 80% болып қалады. Сондықтан ондайлардың барлығы да мемлекетке арқа сүйейді. Ол да анық. Себебі әлі Қазақстандағы тұратын диаспора өкілдері болсын, қазақ халқының өзі болсын, олар оң мен солын танып, демократиялық институттарын екенін біліп, азаматтық көзқарасы қалыптасқан жоқ әлі күнге дейін. Және оны қалыптастырып жатқан ешкім жоқ.
Осылай деп сөзін жалғастырған Дос Көшім, халықтың билікке деген сеніміне селкеу түскен кез 1996 жылдармен тұспа-тұс келеді. Әрі биліктің елдің сенімінен шығуының тағы бір себебі ұлттық мәселелердің шешілмеуі деп отыр.
Себеби оган дейин чындыгында да кеңеш үкмөтүндөгү жагдай толук өзгөрүп, биз бир 180% бурулабыз ба деген ой барды. Ал бизде дал сол күйү калды. Бурунгу коммунисттик партия кезиндеги башчылар солай болуп калды. Кыскасы форма өзгөрүп, мазмун сол күйү калды. Биринчиден, экинчиден биздин күткөн, эсесе казак халкынын күткөн тәуелсиздиктин маселеси, улуттук кундулуктарды жүзөгө ашыруу маселеси сол күйүнчө токтоп калды. Кеңеш үкмөтү кезиндеги күйдөн төмөндөмөсү жогорулаган жок, эч нерсе чечилген жок.
Алайда саясаттануучу Азымбай Калиев бүгүнкү бийлик халыктын сенимине ээ эмес деп айтууга толук келишпейтинин айта келип, ал оюн төмөндөгүчө сабактады.
Казак журчулугунун бийликке деген лоялдыгы өтө бийик. Мүмкүн башка улуттардын ичинде европалык калктардын талаптары көп, сондуктан алардын төмөндөгү болгон бийликке сеним. Сонун бирге менин оюмча Назарбаевка сеним көбүрөөк. Жалпы Казакстандагы посткеңестик кеңистикте негизинен сеним персоналды органдарга эмес, бул биздин эрекшелик деп ойлойм. Бийликти позитив түрдө баалайт азыр казактар.
Ал саясаттануучу Айдос Сарым президенттин эл сенимине сончалыкты ээ экенинин басты себеби онун бокаралык акпарат куралдары аркылуу насихатынын күчтүүлүгү экенин, ал эгер элде шынайы демократиялык бийлик жүйөсү болсо, калктын таңдоо менен сенимин цифрлары сөзсүз өзгөрөтүнүн жеткизди.
Өйткени калктын эми 90% теледидардан көрөт. Теледидардан күндө оло көсөмдө байкалып атат. Сондуктан эми осундай натыйжеге келип турмуз. Эгер мисалы үчүн эртең тек гана кәсіподактарды гана мактаса, кәсіподакка деген сеним артат. Ара күнү шетелдиктерди мактаса, шетелдиктерге деген сеним артат деген сыяктуу. Бул эми насихаттын бир берип аткан жемисинин бири го. Чын мээнде саясий бәсекелестик болатын болса, партиялар бири бири менен теледидар аркылуу эмин эркин айтышып, сүйлөшүп туратындай жагдай болсо, бир ай айтышсынчы. Оппозицияга теледидарга бир ай эки ай бою эркин сүйлөгө мүмкүнчүлүк берсинчи. Бундай көрсөткүчтөр болмойт.
Сондай эле стратегия саясий әлеуметтік зерттеу орталығының сауалнама нәтижесі бойынша сауалнамаға қатысқан 1100 адамның 38% мемлекеттік күштік құрылымдарға сенімсіздік танытса, дәл сондай пайыз адам сенімділік танытқан. 43% соттарға сенімсіздік білдірсе, 32% сенетіндерін айтқан. Ал үкіметке сенетіндер 56%, сенбейтіндер 20%. Сонымен бірге оппозицияға сенетіндер 18% болса, 47% сенбейтіндерін жеткізді. Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары 47% сенімділік көрсетсе, 32% сенімсіздік білдірілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Неке және отбасы туралы кодекс жобасын Қазақстан парламенті мәжілісі бірінші оқылымда мақұлдады. Алайда бірқатар депутаттар бұл заң Қазақстан үшін емес, шетелдіктер үшін тиімді жасалған деген наразылығын білдіріп отыр. Депутаттар әсіресе Қазақстан әйелдерімен некелесіп жатқан қытайлықтардың экспансиясынан үрейленетіндігін жеткізді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Парламент мәжілісі депутаттарының мәліметінше, неке туралы заңдағы олқылықтардың кесірінен Қазақстан әйелдерімен некелесіп жатқан қытайлықтар экспансиясы күшейді. Депутат Владимир Нехорошевтің пікірінше, мұны әсіресе Қазақстанда қытайлықтар пайдаланып келеді. Мысалы, Ресейдің шалғай шығысына қарап көріңіздер, деді ол. Қытайлықтар Ресей әйелдерін бала тапқызу үшін пайдаланады және азаматтық алу үшін уақытша некеге отырады. Олар қозғалмайтын мүліктерді сатып алып жатыр, дейді депутат Нехорошев.
Они используют там российских женщин для оплодотворения, чтобы получить гражданство. Они там скупают недвижимость.
Депутат Нехорошевтің мәліметінше, ресейлігі қытайлықтар өз компанияларына тек қана қытайлықтарды кіргізуді әдетке айналдырған. Қазақстанда жұмыс істеп жатқан қытайлықтарда жергілікті азаматтарды ұлтына қарап кемсітеді, деді ол. Сондықтан осы қауіптің алдын алу үшін шет елдіктермен некеге тұру мәселесін қатаң шектеп, заңды шектеулер жасау керек, дейді депутат Нехорошев.
Считаю, что нам необходимо поставить законодательные препоны.
Ал әділет министрінің орынбасары Дулат Құстәулетовтің пікірінше, бұл мәселе адам сезімі мен олардың пікірімен, шешімдерімен байланысты. Бірақ бұл мәселені заңда тікелей емес, кешенді талаптар қойып, шешуге болады деп ойлаймын, дейді вице-министр Құстәулетов.
Связано с чувствами людей, но эти вопросы можно, я думаю, не впрямую, а обложить комплексом требований, которые позволят решить проблему, которую поднимаете.
Ал депутат Титул Сыздықовтың пікірінше, бұл заң жобасында жергілікті балаларды шетелдіктердің асырап алуға шектеу қоюдың орнына жағдай жасалған. Азғантай жетімдерді елдің ішінде тәрбиелеп, Қазақстан азаматы қылып өсірудің орнына тағдыры белгісіз болып кететін шетелге жіберу ел үшін ұят нәрсе, дейді депутат. 2008 жылы кейбір шетелдіктер Қазақстан қосылған балаларды асырап алу жөніндегі халықаралық шарттарға енбесе де Қазақстаннан көптеп балаларды алып кеткен, дейді депутат Сыздықов.
Неке және отбасы туралы кодекс жобасына байланысты Қазақстан депутаттары наразылықтарын білдіріп отыр. Соңғы жаңалықтармен енді өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.